din toată inima. O emisiune realizată de Andreea Stanciu în colaborare cu ADRA România.
Doamnelor, domnilor, sunt Andreea Stanciu și mă bucur să fim din nou împreună la emisiunea Din toată inima. Vă invit ca astăzi să călătorim pe un alt continent, Africa. Acolo unde nu toți își permit să aibă parte de educație, acolo unde nevoile sunt peste puterile localnicilor și unde există oameni pe care îi putem ajuta. De aceea și titlul proiectului despre care vorbim astăzi se numește Sprijină un copil în Africa. Alături de mine este doamna Valentina Sturzu-Cozorici, manager proiect. Bine ați venit!
Bine am găsit!
Ce presupune acest proiect, Sprijină un copil? Am început, i-am invitat pe cei care ne urmăresc să călătorim împreună astăzi în Africa și ne puteți fi coordonator. Ce presupune acest proiect și de cât timp este implementat acolo?
Ok, dacă vom călători, haideți să începem. Mergem în Africa, care este o țară din sud-estul continentului. Malawi se numește, este o țară foarte frumoasă. Dar, ca și celelalte țări, majoritatea țărilor din Africa, nivelul de dezvoltare este foarte scăzut. Vorbim de o țară săracă, cu diferite dificultăți, unde nivelul de trai este scăzut, o țară în care activitatea principală este agricultura, iar printre problemele cele mai spinoase, pe lângă accesul la educație, se numără și rata ridicată a celor bolnavi sau infectați cu HIV. Dar cu toate acestea, țara este foarte frumoasă. Dar, bineînțeles, la pachet cu foarte multe dificultăți. Acest proiect al nostru, Sprijină un copil din Africa, a avut ca obiectiv anumite intervenții în cadrul unui campus. Un campus adventist, care se numește Matandani Secondary School, un campus a cărui istorie începe în anul 1909, când o familie de misionari britanici înființează, în colaborare cu Uniunea Adventistă din Malawi, înființează acest campus. Acest campus este sau are în componență o biserică, o școală primară, gimnaziu, liceu, o clinică, împreună cu casele profesorilor și o școală de meserii sau o școală profesională.
Și ce se întâmplă cu acest proiect pe care misionarii l-au întemeiat atunci până acum? Voi ați continuat cumva ideea lor sau ce s-a întâmplat pe parcurs?
Acest campus a avut perioade de progres și de regres. Din economia din această țară și finanțările și administrația au avut suișuri și coborâșuri. Iar în 2011 situația era destul de neplăcută, numărul elevilor era foarte scăzut, electricitatea și apa curentă inexistente, iar inițiativa care a început atunci a fost prin intermediul familiilor de misionari din România, care au mers acolo. Prima familie a fost familia Croitorul, apoi au urmat și alte două familii. Iar ei au început să relanseze, să redreseze situația acolo. Au mers în Malawi, în cadrul acestui campus și au început un program de dezvoltare. Dezvoltare pe toate palierele, prin atragere de fonduri, prin reconstrucția sau repararea clădirilor existente. Iar noi am avut cel mai important element, o resursă umană disponibilă să ne ajute în implementare. Iar această familie a făcut pași către noi, familia Croitoru, a făcut pași către ADRA, iar numai bine, împreună printr-o strânsă colaborare și o foarte bună colaborare, am reușit să punem la punct anumite inițiative.
Deci familia Croitoru a mers acolo, a văzut cum este treaba pe acolo, cum este locul și a vrut să facă din nou un progres în vederea acestui proiect și exact. Asta l-a apelat la dumneavoastră, la ADRA.
Da. În urma colaborării noastre am implementat mai multe proiecte, am implementat grădini roditoare, am construit niște sere în cadrul campusului, apoi am la fel grădini roditoare în teren liber, acest campus are și o fermă Sunt peste 160 de hectare de teren. Campusul deține tot acest
și
teren.
Și astfel, elevii care erau acolo puteau lucra în acele sere.
Puteau să lucreze în acele sere și nu doar, și pe câmp. Situația în Africa nu este atât de rost ca la noi. Nu punem ceva în pământ și cu
crește
puțin
deodată.
Crește. Nu. Acolo terenul are nevoie de foarte multe îngrășăminte ca să ajungă la culturi. Și de asemenea climatul,
nu
sezonul secetos, sezonul ploios, și să nu ne imaginăm o agricultură înfloritoare, o agricultură la un nivel mai mic, dar pentru ei acea agricultură este o formă de subzistență.
Spuneați mai devreme despre localnici și spuneați și că acea zonă este așa de frumoasă și ați vorbit acum și despre faptul că pământul nu este atât de primitor, să spunem, din punct de vedere agricol. Nu cresc plantele ca la noi în România. Să pui o sămânță și o să uzi puțin și apoi imediat să răsară. Acolo e un pic mai dificil. Și aș vrea să vă întreb cum sunt localnicii de acolo, din ce trăiesc ei, ce muncesc, cum se descurcă în viața lor de zi cu zi.
Nivelul de trai, cum mă repet, este foarte scăzut. Cel mai bun salariu pe care poți să-l obțină un localnic pe zi este de $1.
Un dolar pe zi?
$1 pe zi.
Asta înseamnă nu mai mult de 365-366 de dolari într-un an.
Exact.
Ceea ce pentru noi este nesemnificativ.
Iar pentru ei, la fel, este o sumă mică, iar comparativ cu prețurile, este foarte dificil.
Și cum se descurcă totuși? Adică câștigă $1, eu câștig $1 și probabil membrii familiei mele mai câștigăm câte $1, să zic, că adunăm $5
câștigăm, zi. Nu întotdeauna îi câștigăm, pentru că nu în orice localitate rurală găsim un loc de muncă. Acesta este cazul fericit în care poate se construiește ceva în localitatea noastră sau este cineva care să ne ajute să mergem la munca câmpului.
Și probabil nici $1, după cum spuneați.
Exact.
Mai puțin de $1.
Exact. Nivelul de trai este foarte scăzut. Nu avem electricitate, nu avem apă. Este dificil. Iar vorbim de acest campus. În acest campus este, oricum, campusul este așezat într-o zonă cu puține școli. Pe o rază de 10 km nu se află, 10 km sunt până la cea mai apropiată școală. Iar în Matandane Secondary School vin copii din împrejurimi. Este o zonă muntoasă și toate localitățile, toate satele din împrejurimi, copiii vin, cei care își permit, uneori nu își permit. Pentru că, fiind o școală privată, sunt uneori taxe școlare și taxe de cămin.
Cât înseamnă o taxă școlară lunară, bănuiesc că se plătește pe lună sau pe
la
jumătate
de an? Sunt semestrială, dar știu că pe un an de zile în jur de 300 de euro. 300 de dolari.
De dolari. Acolo vorbim în dolari. Înțeleg.
Exact.
Aveți anumite criterii de selectare a copiilor pe care îi are școala?
Da. O altă activitate pe care a desfășurat-o ADRA acolo a fost susținerea unor elevi în situație de abandon. Sunt acei elevi care au rezultate bune, ne orientăm spre acei copii.
Dar nu își permit financiar să urmeze școala?
Exact, sunt în pericol de abandon școlar datorită situației financiare de acasă. Iar aceștia sunt copiii pe care alegem să-i sprijinim financiar. Iar pe lângă această inițiativă, contribuim la oarecum diversificarea alimentației. Noi suntem obișnuiți cu acest termen de la bebeluși, dar în Malawi, în această țară, alimentația constă în mod normal în niște produse, niște feluri de mâncare preparate pe bază de făină de porumb și fasole. Iar inițiativa ADRA, în urma donațiilor, sunt persoane care doresc să sprijin acest proiect financiar și persoanele care fac aceasta, noi strângem aceste donații și le redirecționăm către Matandane Secondary School, în special pentru a contribui la diversificarea alimentației. Astfel, acei copii, o dată sau de două ori pe săptămână, pot să consume pâine, ceea ce este minunea minunilor. Da, sau produse pe bază de orez, Nu vorbim de... Sunt alimente bazice.
Alimente bazice pe care ei nu își permit să le consume. Și probabil nici nu sunt atât de des întâlnite în zona lor, pentru că tocmai nici nu își permit să le cumpere. Vorbeați despre școală mai devreme și sunt curioasă care sunt materiile de bază. Mă gândesc că vă focusați pe câteva materii de bază care să-i ajute pe copii, pe toți copiii. O limbă străină pe lângă cea pe care ei o vorbesc acolo?
Da, așa e. Programa este cea uzuală. O altă dificultate pe care mi-o amintesc. De multe ori, în acele clase, există un singur manual, iar acel manual este al învățătorului sau al profesorului. Acesta este nivelul. Ne este greu să punem uneori să ne imaginăm că sunt școli sau clase de zeci de copii în care există un singur manual. Da, acest lucru este posibil și este situația acestei școli. Iar pe lângă materiile de bază din școala primară sau gimnazială sau liceu, există și o școală profesională. Iar la școala profesională, tâmplărie, zidărie, pentru cei care vor să învețe
o
meserie. Uh-huh. Exact.
Deci, pe lângă școală aveți o școală profesională și astfel le oferiți celor care sunt probabil mai mari, între...
Exact.
16-18 ani, poate și mai mult, să învețe o meserie. Vorbeați de campus și nu sunt sigură, pentru că așa este în orice campus unde este și un internat și o școală, că sunt reguli, că sunt activități zilnice. Cum se desfășoară o zi din viața elevilor de acolo?
Păi, dacă vorbim de elevii care sunt găzduiți în cămin, 250 de elevi, începând cu clasele primare până la liceu, sunt găzduiți acolo. Fiind o școală cu specific adventist, au, bineînțeles, un segment de
închinare.
Uh-huh. Iar apoi sunt zile normale în care își fac temele, merg la cursuri, merg la masă, timp liber.
Au activități pe care le faceți împreună cu ei după școală, activități extracurriculare?
În general, familiile de misionari diversifică programa și, pe lângă faptul că a fost instituită o bibliotecă, familia de misionari încearcă să aibă tot felul de activități recreative și oarecum să facem un transfer cultural și...
Interesant că a fost construită o bibliotecă, mi-a atras atenția acest cuvânt. Înseamnă că se promovează și acolo și încercați să promovați foarte mult cultura pe lângă materiile pe care le predați la școală, chiar dacă este un manual. Îmi imaginez că acești copii vor să învețe și vor să facă ceva mai departe cu viața lor, doar că unii dintre ei nu își permit.
Este adevărat, sunt copii foarte interesați de educație, sunt acei copii care văd beneficiul educației, dar de multe ori situația financiară de acasă nu le permite. Sunt acei copii care poate vin un an sau doi la școală, 3-4, și la un moment dat familia realizează că nu își poate permite să plătească taxele în continuare. Celelalte școli sunt la distanțe foarte mari, vorbim de Africa, vorbim de o țară cu o infrastructură foarte deficitară. Dacă plouă, nu reușim să ajungem la prima șosea națională, care este la câțiva zeci de kilometri. Dacă plouă, nu reușim să ajungem nici până la școală. Este foarte dificil și dacă cea mai apropiată școală de mine este o școală privată, la care taxele sunt undeva de 300 de dolari pe an și eu nu-mi permit acei bani, dar copilul meu nu poate să meargă nici la o școală de stat pentru că este foarte departe și nu e posibil și nu poate să meargă nici la școala asta care e mai aproape, dar are niște taxe. Și există un cerc vicios.
Spuneați mai devreme din nou despre acei copii care își doresc să meargă la școală, își doresc să aibă parte de educație, totuși nu își permit și astfel acest proiect îi ajută pe ei să urmeze mai departe cursurile. Sunt curioasă dacă se vede vreo diferență între trecut și prezent, adică dacă înainte să meargă la școală erau într-un fel și acum că au venit la școală și au noi perspective și noi viziuni de viitor, se observă această diferență?
Sunt foarte bune exemplele. Această școală, vă ziceam, că a avut perioade de progres și perioade de regres. În perioadele de progres, pentru că începutul școlii, ziceam, a fost în 1908, Inclusiv membrii ai guvernului au studiat în această școală. Și mă gândesc că este un exemplu elocvent.
Deci se pare că din această școală au ajuns oamenii exact. Înalți în societate.
Copiii își schimbă perspectiva. Chiar acum aseară discutam cu familia de misionari, care acum în prezentă în Malawi, și îmi spuneau cu câtă recunoștință vin copiii care au putut să meargă anul trecut la școală, pentru că le-am plătit acele taxe școlari. Câtă recunoștință ne arată și câtă mulțumire pentru ei este o diferență.
Și probabil sunt și mai motivați să învețe, pentru că știe că cineva îi ajută exact. Și știe că dacă ei nu vor învăța, nu vor mai primi aceste susțineri.
Exact. Interesul pentru școală este ridicat. Și de multe ori, dacă facem o comparație cu țara noastră, este mereu la polul opus. Copiii sunt interesați, doar că de multe ori familiile nu au resursele necesare.
Sunt curioasă pentru că vorbeam înainte de emisiune și v-am întrebat dacă ați mers acolo și dacă ați fost prezentă. Aveți vreo experiență pe care să ne o împărtășiți?
Da, am fost acolo. Am fost în 2013. Am avut o vizită de circa 2 săptămâni. Pentru mine a fost foarte impactant faptul că chiar dacă vorbim, această bazele acestei școli au fost puse în 1908. Chiar din acea perioadă, viziunea a fost extraordinară. Cum a fost gândit tot campusul, deci a fost o viziune extraordinară.
Deci de dezvoltare și dezvoltarea pe care...
Deci o inițiativă de acum un secol stă în picioare, educă tineri, formează caractere și creează oameni
asta pentru că educația mereu va prima și niciodată nu se va degrada și
exact.
Astfel putem să evoluăm în această educație. Spuneați despre misionarii care au mers acolo, despre cei de la început, despre familia Croitoru. Ce ne puteți spune despre voluntarii care sunt în prezent acolo și cu ce se ocupă ei?
De-a lungul timpului, diferite echipe de voluntari au contribuit la dezvoltarea campusului. Astfel au fost renovate sau construite săli de clasă, au fost reparate casele profesorilor, a fost refăcut sistemul de aprovizionare cu apă. Ce să vă spun, cantina a fost la fel reparată, reabilitată, în general și toate acestea prin munca voluntarilor și prin strângerile de fonduri care s-au desfășurat la nivelul țării.
Mă gândeam acum că e destul de greu să mergi să fii voluntar acolo.
Exact.
Pentru că faci muncă voluntară, da, benevol, da. Și totuși o faci din dragoste și din pasiune. Mi-aș dori ca în această viață să ajung acolo și să pot să îi cunosc pe acei copii care sunt așa de motivați să învețe și să văd cum sunt lucrurile pe acolo. Cred că e foarte interesant. Totuși, sunt sigură că mai aveți și alte nevoi, pe lângă toate împlinirile la care ați ajuns până acum, sunt sigură că sunt și alte nevoi sau alte proiecte de viitor. Care sunt acestea?
Da. Dorim să continuăm toate inițiativele în Malawi și dezvoltarea. Pentru viitor ne dorim să dezvoltăm un program asemănător celui din România, Cornul și Laptele, pentru că, vă ziceam, o parte din copii vor beneficia de mâncare de la cantină, dar sunt cei care vin din localitate cu situație financiară foarte, foarte dificilă și care de multe ori vin flămânzi la școală, pleacă flămânzi acasă.
Și astfel pentru ei
ne gândim la un program de genul o gustărică. Asta ar fi pe de-o parte. Pe de altă parte, dorim să continuăm inițiativa de sponsorizare a câtor mai mulți elevi din școală. Vorbim de acele taxe școlare de 300 de dolari pe an, plus de multe ori pentru cei care vin de la distanțe mai mari, astfel încât să poată să rămână în cămin. Taxele pentru cămin sunt undeva de 500 de dolari la fel pe an.
Când începe anul școlar?
La fel prin septembrie.
Cum pot ajuta cei de acasă mai mult? Mai aveți nevoie de voluntari, resurse financiare, resurse materiale? Se pot trimite acolo?
În special resurse financiare. Da, facem un apel pentru cei care sunt interesați să doneze și să contribuie la dezvoltarea acestui campus. De asemenea, De multe ori, sau în experiențele trecute, am încercat să stabilim o legătură între acel elev care este sponsorizat și donatorul.
Interesant.
Exact. Dorim să dezvoltăm această relație, pentru că donatorul are satisfacția unei donații și a unor rezultate. El va vedea rezultatele, va vedea un carnet de note, va vedea o situație școlară care poate a fost îmbunătățită sau un abandon care a fost prevenit.
Dar și copilul are ocazia de a spune mulțumesc că
exact.
M-ai ajutat și că
exact.
Pot merge la școală
recunoștința.
Astăzi.
Da.
Deci resursele financiare sunt cele de bază
sunt
de care
de
aveți
bază.
Nevoie.
Exact. În cauza distanței nu avem altă variantă decât resurse financiare. Strângem, cumulăm toate donațiile și în colaborare cu școala, cu conducerea școlii, cu familia de misionari care este acolo, analizăm nevoile, planificăm, prioritizăm, vedem ce este cel mai important, cea mai importantă nevoie și încercăm să creăm un plan de intervenție.
Suntem aproape de finalul emisiunii, dar nu aș ezita să vă întreb dacă ați avut vreodată o provocare așa de mare sau ați avut un sentiment de împovărare, poate, pentru această școală pe care l-ați întâlnit pe parcursul acestor ani de când sunteți în legătură cu Africa.
Poate uneori ritmul, viața acolo are un ritm mai lent. Și pentru împovărare nu. O provocare constă în faptul că familiile de misionari petrec o anumită perioadă și apoi se întorc, vine o altă familie care trebuie să se adapteze
și copiii să se adapteze
exact,
cu această familie.
Să se adapteze și apoi să reluăm demersurile. Dar până acum a funcționat.
Deci totul este bine, totul este frumos.
Este un proiect, unul dintre proiectele mele de suflet. Poate și datorită faptului că am fost acolo și am cunoscut, am văzut realitatea, crunta realitate. E un proiect pe care dorim să-l dezvoltăm, doresc să-l dezvolt în continuare și pentru aceasta invit donatorii să ne sprijine financiar.
Încă ceva, mi-a plăcut că ați punctat că personal pe mine mă motivează și am fost acolo și e așa de tulburător și mă motivează să-i ajut pe aceea. I-aș invita pe cei de acasă să se pună în acea situație, să se pună de fapt în locul copiilor care sunt acolo și care vor să aibă parte de educație și să vrei și să nu poți, să nu ai putere financiară, pentru că, da, asta înseamnă să... ca părinții lor să muncească mai mult decât peste puterile lor și decât nivelul de trai care este acolo ca să susțină un copil la această școală.
Exact.
Vă mulțumesc mult pentru prezență. Sperăm ca această școală să progreseze în continuare și să nu mai fie perioade de regres și sperăm ca cei de acasă să doneze pentru copiii de acolo și abandonul școlar astfel să nu mai auzim de el. Mulțumesc.
Ne dorim mult. Acest lucru. Cu drag.
Sprijină și tu un copil în Africa. Îl poți ajuta să aibă parte de educație sunând la numărul de telefon 021-2525-117. Doamnelor, domnilor, sunt Andreea Stanciu și până data viitoare nu uitați să dăruiți din toată inima. Pe curând!